senantolantan bunakun kan kan ba fila ni tani kɔnɔntɔn o bena tan egipte jamana kan juɲɛkalo nata tile tan duru ka kuncɛ juɲɛkalo tile tan ni saba la egipte ale ni afriki du sud tun be ka kan labɛnni ɲini kamerun senbolen kɔ la kafu fɛ baba sisuma mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don mun de ɲana egipte bolo ka tɛmɛ afriki du sud kan
jamana ɲɛmayaso jɔra egipte jigi kɔrɔ o ye masakɛ ani gouvɛrɛnɛman federasiɔn de b'a ɲini nga il faut que volonté politique an b'a fɔ o de mate o de telɛla egipte fan fɛ afriki du sud ta o de y'u jɛ sabu olu ka ko ka ca a be fɔ ko a ka tɛmɛ parleman na olu ka aprouve gouvɛrɛnɛman ka hakilina di sinɔn a fila bɛɛ egipte afriki du sud a bɛɛ be se k'a kɛ kalo kelen kɔnɔ k'o sabu kɛ labɛn bɛɛ sabatilen do ye tɛrɛn bɔnnen bɛ ye aeroportw yɛrɛkɛlen do hotɛlw ka ca centre de santew be ye hali min ye telecommunication ye ni jamana fila bɛɛ be se ka kan organise dɔgɔkun kelen kɔnɔ hali n'a fɔra ko siniku ka kɛ ni jamana fila b'a kɛ nɔgɔ t'a la mɛ ɲe min fɔ egipte ka force kɛra min ye pour que k'a sɔrɔ o ye jamana masakɛ ni gouvɛrɛnɛman olu ye federasiɔn jukɔrɔma tinti o ye baara ban pewu afriki du sud dun parlema n'o ye asamble nasiɔnal olu kuma baara k'a ka fɔlɔ o ni gouvɛrɛnɛman o de a to egipte y'a sɔrɔ a kɛra tiɲɛ ka nɔgɔ t'a la
yala ni nafa be mali kan wa kɛrɛnkɛrɛnna mali kunnafonidilaw minnu ye farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna
kani be kɛ juin juye ni bena k'a siɲɛ fɔlɔ y'a ka koo ye a be sɔrɔ funteni be egipte waati kelen juin juye u b'a sɔrɔ nɛnɛ kuruba de be afriki du sud i ko glasi yɛrɛ ka na o sira fɛ an be se k'a fɔ funteni nafa ka bon an kan ka tɛmɛ nɛnɛ kuruba kan hali ekipe nasiɔnal kunda performansi sira fɛ nin be mali aranje min ye jurunalistiw ka tagaliko ye o fana na sira ka surun afriki du sud biyesɔngɔ ka ca ni egipte ta ye afriki du sud visa sɔrɔli kuma ka ca ni egipte ta ye o be se ka kɛ mali jurunalistiw gɛrɛsɛgɛ ye ka tagali fana nɔgɔya
laban ye min ye do y'a yira ko kamerun halisa o tun be se ka ni labɛn
jate minw fɔra o ye labɛn tɛ se ka ban ka bɛn waati fɔlen ma ne ni kamerunɛ caaman fana ye baro kɛ yani bi cɛ u y'a yirana k'a fɔ u tɛ se ka labɛn ka se mun de la fana kamerun ka labɛn tɛ se ka ban ka bɛn a ma kan dile kamerun ma sariyaw tilala ka yɛlɛma sabu ekipe tan ni wɔrɔ de tun be kan kɛ n'o don tɛrɛn naani bi a bɔ pulu kelen kelen bɛɛ be bila siti kelen kelen na komi ekipu yɛlɛla ka taa kɛ muga naani ye fɔɔ tɛrɛn ka kɛ wɔrɔ ye o be baara barika bonya waati min be kɛ ka baara kɛ a be o waati fana janya a be musaka bɔta fana caya les règles de jeu ont été changées en cours de compétition ça c'est pas normal sinɔn k'a fɔ ko bagama kɛrw ka k'a fɔ u kun be se ka labɛn ne yɛrɛ kɔni bolo u kun tɛ se ka labɛn o de la a minɛna kamerun na mɛs kafu be ka labɛn dɔ k'a la u ni kamerun présidant kumana ale yɛrɛ jɛnana ye ko ka glissement kɛ date la o kɔrɔ ye 2021 o min kan ka di côte d'ivoire ma o be di olu ma paul biya yɛrɛ sɔnn'o ma 2023 o min kan ka di la guine ma k'u b'o fana di côte d'ivoire ma est ce que côte d'ivoire bena sɔn ma o ɲiningali tomi de be yen o lasa k'u be sɔrɔ ka guine k'ale bila o ka 2025 kɛ guine président alpha conde ale fana sɔnn'o ma ko ale be se ka 2025 ta
mali yɛrɛ kun be se ka kanbɔli na o
mali kanbɔli ka gwɛlɛ ko sabu kɛ tɛrɛn kan ka kɛ wɔrɔ de tɛrɛn dagabana wɔrɔ c'est vrai tɛrɛn ka ca mali la bamako be yen kayi be yen segu be yen sikaso be yen mopti be yen ni ye dugu duru ye mɛ mali ta problɛmu kun bena kɛ min ye o ye fɛn fila ye basigibaliya be an fɛ ya insécurité ko kolomayɔrɔ yɛrɛ ye min ye musaka ko sabu tɛrɛnw be yen nga ni k'i ka ni tɛrɛn nu k'u lakuraya k'u bila nɔrɔmu fifa la i be warimugu bɔ dɛ gwɛlɛya dun bɛ jamana kan ayiwa wa a waati ti fana ti an pɛrɛmɛ an ka se k'u labɛn ka bɛn o waati ma
voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don